halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitir band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhageysan kartaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimca ah, bisha sebteembarna waa 23 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
baan kasoo qabto state aniga aan deganahay ee Utah. Sanadkan 2016 waxaan dejinay qaxooti Soomaaliyeed oo kor u dhaafaya ilaa iyo 300 oo qofood ayaa dib ugu dejinay magaalada Utah keliya.
kaasi waxa uu ahaa Aadan Batar oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha qaxootiga. Uraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana dhegeystayaal waxaa ka mid a Shiinaha oo doonaya inay maxkamadeeyaan haweeney ganacsato Mareykan,
barnaamijkii umuuraha Islaamka,
ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta sharci ilaaliyaasha magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina ayaa diidan inay baahiyaan fiidiyowga la xiriira dilkii qof Ameerikan madow ah oo talaadadii ay booliisku ugu geysteen gudaha magaaladaasi. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in keliya ay qoyska dhibanaha si qaasa u tusi doonaan fiidiyoga. madaxa booliiska ee magaalada Charlotte Kerr Bidney ayaa wariyaasha u sheegay Khamiistii in qoyska dhibanaha iyagoo xushmeynaya ay tusi doonaan fiidiyoga ku saabsan dilka. dad dibadbaxyo dhigaya ayaa isugu soo baxay magaalada Charlotte habeenkii saddexaad, kuwaasoo isla markaantaasina dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo socodkii gaadiidka xanibay wadooyinka qaar. waxay dalbanayaan in cadaalad la hor keeno askarigii dilka geystay iyadoo magaaladana lagu soo rogay xaalad deg dega.
dowladda wadaagga ee Afghanistan ayaa heshiis nabadeed la saxiixatay kooxda labaad ee ugu weyn kacdoonkana ka wada dalkaasi kadib wadaxaajo dhib badan laga soo maray. kooxda Xisbul Islaami oo uu hogaamiyo qabqable ku eedeysan eedeymo la xiriira gobood fallo ka dhana xuquuqda rayidka iyo dembiyo kale ayaa dowladdu heshiis markaasi lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi ka taagnayd muddo la saxiixatay Khamiistii shalay. gulbadiin xigmatyaar oo hadda Afghanistan dibadda uga maqan ayay kooxdiisa Xisbul Islaami waxay dagaalo la gashay ciidamadii Soofiyeedka ee sanadkii 1980-aadkii iyagoo sidoo kalena daaliban kula dagaalamay maamulka waddankaasi sanadkii 1990-aadkii. waxa uu noqonayaa heshiiskii nabadeed ee ugu horeeyay muddo 15 ah kadib markii isbahaysi uu hogaaminayo Mareykanka markaasi ay dagaal la galeen daaliban xukunkana ay ka qaadeen 2001-dii.
jimca wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaa ka dhageysanayseen waa V O A. toddobaadkan ayaa waxa uu ahaa toddobaadkii soo dhoweynta qaxootiga. kulan looga hadlayay arrimaha qaxootiga ayaa lagu qabtay aqalka cad ee Mareykanka, sidoo kalena qaramada midoobay ayaa kulankoodii sanadlaha waxaa looga hadlay isla arrimaha qaxootiga. Aadan Batar ayaa ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha qaxootiga oo ka qayb galay kulankii ka dhacay aqalka cad, waxaana Aadan oo sidoo kale uu madax ka yahay hay-ad ka shaqeysa arrimaha qaxootiga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay Aadan waxyaabihii looga hadlay kulankii uu aqalka cad uu kaga qayb galay.
toddobaadkan waxaa laga hadlayay arrimaha qaxootiga adduunka ka jira oo dhan iyadoo shir guud lagu qabanayay magaalada New York xarunta UN-ka ee ku taala magaalada New York oo isugu yimaadeen dhammaan hogaamiyaasha wadamada adduunka oo dhan, iyadoo aada looga hadlayay arrimaha qaxootiga oo madaxweynaha Mareykanka si aada uga hadlay uuna ku dhiirigeliyay wadamada adduunka oo dhan inay aada isaga xil saaraan sidii qaxootiga adduunka waxyaaba badan loogu qaban lahaa, maadaama ognahay qaxootiga adduunka maanta ka jira inay aada ay u dhaaftay 65 million oo qaxooti ah adduunka oo dhan, 20 million ka mid ahna ay xerooyinka qaxootiga ku jiraan.
sidoo kale todobaadkii hore waxaa ka qayb gashay kulan ka dhacay aqalka cad oo arrimaha qaxootiga lagaga hadlayay. Muxuu ahaa ujeedkii kulankaasi?
Ujeedada shirkaas lagu qabtay White House-ka waxaa loogu kuurgalayay shirkan ka dhacay wiigan magaalada New York ee UN-ka, shirkaasoo White House-ka uu qabanqaabiyey, waxaana lagu casuumay dhowr state oo ka tirsan Maraykanka, state-yada ugu waaweyn ee dejiya qaxootiga. State-keena Utah wuxuu ka mid noqday state-yada ugu soo dhaweynta wanaagsan xagga qaxootiga marka dib loo dejinayo, ayaa marka aniga lagu martiqaaday iyo xafiiska mayorka magaaladeena oo isagana lagu martiqaaday. Marka meesha waxaa isugu yimid ilaa 100 qofood oo ka hadlayay arrimaha qaxootiga iyo contribution-ka qaxootiga ay ka geysanayaan dhaqaalaha wadankan, iyo in qaxootiga aysan wax dhibaataa ku haynin wadanka Maraykanka. Waxyaabahaas oo dhan ayaan ka hadlaynay si state-yada Maraykanka oo dhan ay si fiican ugu soo dhaweeyaan qaxootiga imaanaya wadankan Maraykanka, maadaama sanadkan Maraykanka uu dejiyey 85,000 oo qaxooti ah, sanadka dambena aan qorsheyneyno 110,000 oo qaxooti ah inay imaan doonaan wadanka Maraykanka. Oo madaxweynaha Maraykanka President Obama aad iyo aad xil weyn isaga saaray sidii loo badin lahaa qaxootiga badan ee qaxootiga Maraykanka uu qaadanaya sanadkiiba.
Marka xagee ka yimaadaan hadda xilligan la joogo qaxootiga ugu badan wadamadee ka yimaadaan?
Runtii qaxootiga ugu badan ee wadanka Maraykanka soo gala sanadadii ugu dambeysay waxay ka yimaadaan qaaradda Africa, oo ugu badnaan ay yihiin qaxootiga ka yimaada wadanka Congo iyo Soomaaliya. Waa labada wadan Africa ugu qaxooti badan ee yimaada wadanka Maraykanka. Haddaan kasoo qabto state-ka aniga aan deganahay ee Utah, sanadkan 2016-ka waxaan dejinay qaxooti Soomaaliyeed oo kor u dhaafaya ilaa iyo 300 oo qofood ayaa dib ugu dejinay magaalada Utah keliya. Marka loo eego dhammaan state-yada oo dhan Soomaalida la dejiyay Maraykanka, waxay kor u dhaafaysaa 10,000 oo qaxooti ah. Marka Congo, Soomaaliya, Ciraaq, haddana sanadkan waxaa yimid ilaa 12,000 oo qaxootiga Syria ah, isna waan keennay Maraykanka oo dhan. Utah waxaan keennay keliya 20 qofood, laakiin waxaa laga yaabaa bilaha soo socda inaan sii badin doono, iyadoo aad iyo aad aanu dhibaatooyin ugala kulmayno dadkan oo hadda xafiiska u ordaya. Sida Donald Trump uu yiri qaxootiga muslimka wadankan lama keenayo, ayaa isteyde kamid a Maraykanka waxay yihaahdeen ma dooneyno Siriyaan, qaxooti Siriyaan ah in isteydadeena la keeno. Marka arrimahan ayaan aad uga hadlaynay ayaamahan oo dhan wiigan. Waxaan mushkareynaynay communityyaasha Maraykanka ka jira oo dhan inay aqbalaan qaxootiga iyadoon loo eegaynin diintooda iyo meeshay ka imaanayaan, innagoo aynu ognahay in qaxootiga dhammaantood ay yihiin dad iyagaba kasoo cararay dagaalo iyo dhibaatooyin lagu hayo wadamadooda iyo meelaha ka yimaadeen.
Hadda xilliga doorashada waxyaabaha gaar ahaan hadda musharaxa jamhuuriga oo kale uu aada ugu doodaya waxaa kamid a in la joojiyo dadka qaxootiga ah, gaar ahaana dadka laga soo qaadayo Syria oo kale. Sidee arrimahaas ama hadalladaas uu leeyahay Donald Trump maxay ka bedeleen dareenka dadka, tusaale ahaan Utah oo kale? Maxaa iska bedelay sidii qaabkii ay dadku qaxootiga u arki jireen iyo sida ay hadda u arkaan marka la fiiriyo hadallada kasoo horjeeda qaxootiga ee qaar ka mida musharaxiinta doorashada madaxtinimada Maraykanka ay isticmaalayaan?
Musharaxiintaas markii ay ku dhawaaqeen in la joojiyo qaxootiga Siriyaanka iyo dadka ka yimaada wadamada muslimka ah, ilaa 30 governor oo isteyada Maraykanka kamid ah oo xisbiga Republicanka ayaa istaagay oo waxay yihaahdeen ma dooneyno qaxooti Siriyaan ah in isteydadeena la keeno. State-keena Utah, maadaama governor-keena uu yahay Republican, isaga wuu kasoo horjeestay arrintaas, wuxuuna yiri qaxootiga Siriyaanka waa la keenayaa Utah, qaxootiga la keenayaa state-kana looma fiirinayo iyo yuridiintooda, qof kasta oo noo baahan inaan caawino waa caawin doonaa, isagoo kasoo horjeestay xisbigiisa. Taasna waxaa ku kallifay state-keena Utah waa state aad iyo aad qaxootiga aada looga tixgeliyo, iyadoo diimaha kala duwan ee state-keena ay aada isugu xiran yihiin, sida diinta Mormonka qolooyinka la yihaahdo iyagaa ku badan state-kan. Utah sidaan ognahay waxaa ku nool qaxooti kor u dhaafay ilaa 60,000 oo qaxooti ah oo ka kala yimid wadamo aad iyo aad u kala duwan, ilaa 50 wadan ayaa lagu qiyaasaa.
aadan batar oo ka shaqeeya arrimaha qaxootiga islamar ahaantaasina ka qayb galay kulan arrimaha isla qaxootiga lagu hadlay oo aqalka cad toddobaadkan ka dhacay, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayga falastiin axmed iimaan.
shiinaha ayaa qorsheynaya inuu maxkamadeeyo Sandy Van Chills, haweeney ganacsata Mareykana oo ku eedeynayaan basaasnimo, balse seegeeda oo Houston, Texas jooga ayaa ku waramaya inuu hayo cadeymo muujinaya in mid ka mid a taariikhaha lagu eedeynayo inay jayna u safartay aysan halkaasi joogin. Wariyaha V O eda Craig Flax ayaa kasoo diray warbixintan magaalada Houston. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo kooba.
Jeff Gillis oo ah sayga Sandy Van Gillis ee ku eedaysan basaasnimada ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in xaaskiisa dhowaan la soo daayo. Dad dalbanaya in shiinaha ay soo dayso gabadhaasi ayaa isugu soo baxay iridka hore ee qunsuliyadda dalka China uu ku leeyahay magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddankan Mareykanka. haweenaydan oo dhalasho ahaan haysata dalalka shiinaha, Vietnam iyo Mareykankuba waxay xabsiga ku jirtay muddo sannada. Badi dadka taageersan ayaa kuwo muddo ay isgaranayeen, islamar ahaantaasina ay rajo ka qabaan in la soo daayo. Catherine Van oo ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigayay ayaa ku baaqay in la soo daayo Sandy Van. waxa uu yidhi, waxaan halkan u joogaa inay hooyo soo guryo noqoto. waxaan rabaa inay dib u soo laabato oo aan lagu eedeynna waxaysan weligeed samayn. Kevin oo saaxiib laa qoyska ay ka xiran tahay Sandy Van Gills ayaa kalsooni badan ka qaba in waxa lagu eedeynayo aysan Sandy samaynin. waa ceeb in dhibaatadan ay gasho, sababtoo ah run ahaantii ma umalaynayo inay samaysay wax khaldan. dacwadda eedaysanahan ayaa la filayay inay bilaabato isbuucan, balse mas-uuliyiinta waddanka China ayaa arrinkani dib u dhigay mar kale. seegeeda Jeff Gillis ayaa si kastaba ha ahaatee dib u dhigista dacwadda xaaskiisa u arka mid wanaagsan oo fursadna siin karta qareenadiisa. waa arrin wanaagsan in wakhti ay u helaan qareenada difaacaya. xaqiiqdii in wakhti loo qabto dhegaysiga waa arrin wanaagsan, sababtoo ah waxay ku wada taxluuqdaa dhammaan caddaymaha aan hayno oo aan doonayno inaan xaqiijino inay dacwaddanna ku soo bandhigno. Jeff Gills waxa uu sheegay inuu xaqiijin karo in xaaskiisu aysan China joogin sannadkii 1996-kii xilli ay dowladda China ku eedeynayso in wakhtigaasi ay gudaha dalka China joogtay oo ayna basaasaysay. si kastaba haatee, ma jirto wax muujinaya in China ay doonayso inay kiiskan ka laabato, iyadoo islamar ahaantaasina dhinaca kale aysan caddayn haddii ay u ogolaan doonto markay dacwaddu bilaabmayso in ay yimaadaan oo ay dacwaddu goobjoog ka ahaadaan mas-uuliin ka socda safaaradda Mareykanka ee waddanka China.
warbixintii wariyaha V O eda Craig Falax waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal. markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka, waxaana la diyaara Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka Turkiga oo ka mid a dalalka waaweyn ee dunida islaamka ayaa toddobaadkan weerar lala beegsaday safaaradda Israa'iil ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. weerarkan oo markii dambe la fashiliyey islamarkaana la sheegay inuu ka dambeeyey nin isagu dhinaca maskaxda ka xanuunsan ayaa waxaa faahfaahin naga siinaya Maxamed Axmed oo isagu ah cilmi baare ku sugan dalkaasi Turkiga.
nin sida la sheegay maskaxda looga jiro kuna hubaysnaa mindi ayaa weerar ku soo qaaday safaaradda Israa'iil ee ku leedahay magaalada Ankara, ninkaas oo booliskuna kadib ay dhaawaceen oo toogasho halkaas loogu geystay. ninkan oo la sheegay sida maayarka Ankara uu sheegay ahaa 38 jir kasoo jeeda magaalada Konya ee bartamaha Turkiga, ayaa la sheegay in maskaxda looga jiray aanuna xiriir la lahayn wax kooxaha argagixisada ah ee Daacish iyo BKK midna. sida la sheegayo oo ay qoreen warbaahinta guduhu ninkan oo la sheegay inuu ku dhawaaqay ereyo ka dhana Israa'il, waxaa ka mid ah hadalladii laga soo xigtay inuu yiri waxaan joojinayaa dhiigga ku daadanaya bariga dhexe, iyo ereyo kale oo ah yuhuud nacayb. Intaas keliya ayaa laga ogsoon yahay inuu ninkaasi ku hadaaqay, laakiin sida ay sheegayaan saraakiisha dowladda lama aanu lahayn xiriir kooxda Daacish.
Dhowaan ayay ahayd markii dalalka Israa'il iyo Turkigu ay xiriirkooda diblomaasiyadeed dib u soo ceshadeen. Xiriirkaasi ay wadaagaan labada dowladood ayaa dadweynaha ku nool dalka Turkigu siyaabo kala duwan ay u arkaan, sida uu markale faahfaahinayo Maxamed Axmed oo ku sugan magaalada Istanbul.
Xiriirka labada dal ee dhowaan soo hagaagay dadka Turkigu siyaabo kala gidisan bay u arkaan. Waa maray midda koowaad, shacabka caadiga ah ee Turkiga waxa ay u arkaan xiriirka lala yeeshay mid aan wanaagsanayn marka loo eego arrimaha ay Israa'il ka wado bariga dhexe, gaar ahaan qadiyadda Falastiin. Laakiin haddana siyaasad ahaan iyo iskaashi ahaan marka la eego, dadku waxa ay muujinayaan in arrintani aanay wax dhib ah ku keenayn horusocodka iyo horumarka waddanka Turkiga, oo ay tahay uun wax lagama maarmaana in xiriir lala yeesho waddanka Israa'il. Sidaan ogsoonnahayba, ganacsi ballaaran, shirkadaha waaweyn ee waddankan, dad Yuhuuda ayaa sheerar ku leh amaba maalgashi u badan waddankan dadka samaysta Yuhuud baa qayb weyn ka ah.
Xiriirka diblomaasiyadeed ee ay wadaagaan Turkiga iyo Israa'il ayaa waxa uu sabab u noqday in ay soo noqdaan dalxiisayaashii ka iman jiray Israa'il, iyada oo dhaqaalaha Turkiguna uu yahay mid ku tiirsan dalxiiska.
Way jiraan runtii dalxiisayaal badan oo Israa'il u dhashay waddankan way yimaadaan waddankan. Dalxiiskiisu waxa uu dhaqaalihiisu waxa uu ku tiirsan yahay dalxiiska, sidaan wada ogsoonnahay. Qaraxyadii dhowaan sanadkanba ka dhacahay waddanka Turkiga ee lagu beegsanayo goobaha dalxiiskana, sidaan wada ogsoonnahay, waxaa ka mid ahaa dadkii wax ku noqday muwaadiniin waddanka Israa'il ka soo jeeday. Inkastoo safaaradda Israa'il ay digniino badan bixisay oo ku aadan dhanka ammaanka iyo isu socodka dadka muwaadiniinta ah ee ku imaanayaan waddanka Turkiga, haddana waxaa la oran karaa dalxiisayaal badan iyo dad ganacsi ku leh intuba waxa ay yimaadaan xarumaha dalxiiska la gedisan ee waddanka Turkiga, haba u badnaatay magaalada Istanbul. Markaad eegtid magaalooyinka waaweyn oo kale, qofka Israa'iiliga ah iyo yacni waddankan Turkiga sidaa ogsoonaha waddan dalxiis weeye, marka qof ajnabiya uun waa la soo dhoweeyaa. Yacni waxa sabab loo garanayo qofka inuu Yuhuudi yahay ma jirto. Guud ahaan waa la soo dhoweeyaa dadka dalxiiska ah. Dadkan waa dad ku wanaagsan sida ay warbixino badan sheegeen. Dadkuna marka ay ka laabtaan iyagoo aada ugu qanacsan serviceka iyo qaabka loola dhaqmay ayay ka laabtaan. Marka waxaa la oran karaa wax u gooniya oo Yuhuudda haysta amaba wadamada kale ee reer galbeedka ah ma jirto. Bal sidaan warbixinada ka aragno, dadka Turkiga waxaa lagu ammaanaa sida ay serviceka iyo arrimaha dalxiiska ugu jijaban yihiin dalxiisayaasha iyo dadka soo booqanaya ee ka kala yimid daafaha caalamka.
Inkastoo dalka Turkigu dadkii badankiisu ay yihiin dad muslim, haddana waxaa jira diimo kala duwan. Waxaana diimahaasi ka mid a dadka aaminsan diinta Yuhuudda, kuwaasi oo si wanaagsan ugu nool dalkaasi.
Xuseen, way jiraan dad badan oo weliba u badan dabaqada eliidka ah oo ku nool waddankan Turkiga. Dagaalkii labaad iyo kii koowaad kadib waddanka Turkiga markii jamhuuriyadda la sameeyey, dad badan oo Yuhuuda ayaa ku nool ilaa hadda oo weliba boosishina sare ka haya. Inkastoo ay naftooda iyagu isu arkaan inay dad ka mid yihiin dadka Turkida ah, laakiin haddana way jiraan oo dhaqaalaha iyo markaad eegtid shirkadaha waaweyn ee waddankan, waxaa jira dad Yuhuud ah, asalkoodu Yuhuud ahaa amaba haddaba Yuhuud ah oo ganacsiga ku xoogan. Marka waxaa la oran karaa dadka Yuhuudda ahi waddanka Turkiga aada bay ugu xoogan yihiin dhaqaale ahaan iyo xiriir ahaan intaba.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu yidhi barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Dhegeystayaal, haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka idaacadda v o a, waxaad dib uga daalacan kartaan ciwaankeenna oo ah voa somali.com. markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, tababaraha kooxda kubadda cagta waddanka Argentina Edgardo Buza ayaa waxa uu ku eedeeyey naadiga Barcelona inay iyadu mas-uul ka tahay dhaawacyada soo gaaray ciyaaryahanadeeda, gaar ahaan ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaawac ka soo gaaray lugta kulankii ugu dambeeyey ee Barcelona ay gegadeeda Camp Nou kula ciyaartay naadiga Atletico Madrid oo hal iyo hal ay ku dhammaatay ciyaartaasi. Waxa uu Edgardo sheegay in Barcelona ay ku fashilantay inay ka hortagto dhaawacyada ciyaaryahankaasi, isla markaantaasina ay si daran u isticmaasho ciyaaryahan Lionel Messi oo mar kastana ay adeegsato oo ay ciyaarsiiso, taasoo uu sheegay inay dhibaato ku tahay ciyaaryahanka lafahantiisa. 29 jirka kabtanka u ah xulka dalka Argentina ayaa daqadii 19-aad ciyaartii Atletico Madrid ee Barcelona laga saaray garoonka kadib markii uu raacday ciyaaryahanka Diego Godin lay dhaafaca ka ciyaara naadiga Atletico Madrid, markaas oo la sheegay in ciyaaryahan Lionel Messi dhaawac uu ka soo gaaray lugta. Waxaa hadda taasi ay ka dhigan tahay inuu ka maqnaan doono naadiga kubadda cagta ee Barcelona kulmo dhowr ah oo naadigaas ay ciyaari doonto, oo horyaalka iyo jambiyoonkuba ay ka mid yihiin, iyo isreebka koobka adduunka waddanka Argentina ay la dheeli doonto xulka dalka Venezuela. Weeriyankii hore ee xulka kubadda cagta ee waddanka Uruguay Diogo Forlan ayaa waxa uu ku baaqay taageerayaasha naadiga Manchester United inay degenaansho muujiyaan oo ay u dulqaataan ciyaaryahankooda Paul Pogba. Waxa uu sheegay in Paul Pogba uu la qabsan doono naadiga Manchester United. Tani waxay ka dambeysay kadib markii taageerayaadu fara badan iyo saxaafadda waddanka Ingiriiskuba ay si aad ah u hadalhayeen qaab ciyaareedka Paul Pogba, oo tan iyo markii naadigaasi uu ku soo biiray aanu wax gool u dhalin naadiga, isla mar ahaantaasina qaab ciyaareedkiisu si weyn loo naqdinayay. Paul Pogba oo hadda ah ciyaaryahanka ugu qaalisan adduunka marka la fiiriyo lacagaha lagu soo kala iibsado ciyaaryahanada, ayaa waxa uu Forlan sheegay inuu aaminsan yahay in Pogba u baahan yahay waqti uu ku soo bandhigo waxa uu yahay, isla mar ahaantaasina la doonayo in taageerayaashu ay dulqaadkaasi muujiyaan iyo saxaafadda waddanka Ingiriiska intuuba. xil ciyaareedo dhowr ah uu joogay xoriyaalka dalka Ingiriiska ayaa waxa uu Diego Forlan oo hore weerarka ugu ciyaari jiray naadiga Red Devilska waxa uu sheegay inay tahay wax adag in lala qabsado sida ugu dhaqsiyaha badan koox cusub, tababare cusub iyo waddan cusub intuba. waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in waqti la siiyo Paul Pogba, isagoo isla mar ahaantaasina qiray in waagiisii horyaalka dalka Ingiriiska ay waqti ku qaadatay in halkaasi uu la qabsado, hase yeeshee markii Spain uu u soo wareegay uu si weyn ugu najaxay horyaalka dalkaasi Spain. waxaana uu tilmaamay in naadiga Manchester United ay haystaan ciyaaryahanno dhowr ah oo qof kastana u baahan yahay waqti uu kula qabsado naadiga. dhegeystayaal, waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi Spain maanta, iyadoo kulamo kale ay shalay dhaceen. haddii aan idin dulmarno kulamadii shalay dhacay, waxa ay kooxuhu isku arkeen sida tan: naadiga Deportivo La Coruña ayaa 2-2 guuldaraha kala kulantay naadiga Leganes, Osasuna iyo Espanyol oo wada ciyaarayna waxa ay 2-2 ku adkaatay kooxda kubadda cagta Espanyol. Valencia ayaa gegadeeda Mestalla Stadium ku martigelisay naadiga Alaves, waxaana 2-2 ku adkaaday naadiga kubadda cagta ee Valencia. maanta waxaa dheeli doona kooxaha Real Betis iyo Malaga, waxaana horyaalka hogaaminaya naadiga Real Madrid oo 5 kulan oo ciyaartay iska leh 13 dhibcood, Sevilla oo kulamo intaa leeg ciyaartay waxay leedahay 11 dhibcood, Barcelona ayaa 10 dhibcood iska leh, Atletico Madrid, Las Palmas, Atletico Bilbao iyo Villarreal waxay leeyihiin 9 dhibcood dhammaantooda. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraan halka inoo joogto.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcahan waxaad ku dhagaysan doontaan: maxaa ugu wacan in qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku sugan gobolka Minnesota ay ku biiraan ururada xagjirka ah ee Daacish iyo Al-Shabaab?
qolyaha dowladda sirdoonka guriga yimidu waa noogu horreysiga oo yidhi wiilkiina xagaad ku ogeeday waa is-xegnaynay islaantii wiilkii dee waxaa noogu dambeysa isagoo magaalada jooga kolejidiisa iyo jaamacadiisa ta ninkii waxaanu ka soo celinay New York yaa ilmahaagii isagoo kula jooga oo kuu qoslayo oo ku jecel uu haddana wuxuusan kuu sheegi karin waxa uu ku jiro maba kuu sheegay
walaalow horta wiilka hadda nala hadlay waxaad moodaa annagoo intaynan hadlayso oo kale buu horta ka mid yahay marka waxaa moodaa inuu isaga laftigiisa raadinhayo question uu qabo uu raadinhayo sidee haddaba ay ku dhacday ilmahaygaana intaas la soo tacaalay weliba wuxuu samaynayay dad badan baan samaynin maxay ku dhacday
waddankan tan labaad walaalo waxaa nala jooga 6 million oo muslim ah soomaalidu gobolkaas 100 ma weyn muslimkii oo dhan waa nala yaaban yihiin wixii baxa waa soomaaliya u badan yihiin marka islaamnimadan muslimku wax kama khaldana annaga soomaali community baa wax naga khaldan yihiin
maanta waxaa taagan qofkii si caadiya u hadla ama qofkii cilmi ka hadla ama wax ka hadla in masaajidka iyo wadaadadu ay ku xukumaan bedil waa xilli waxaan taagannahay xilli qarniyo hore intaa ummadu soo taagnayd baan taagannahay maanta waxaa lagu leeyahay haddii aad runta ka hadashid ama wax criticise garaysid afka ku qalloocanaya wadaadaad la hadashay caruurtaa kaa baaba'asa caruurtaa ku dhimanaysa okay haddaad runta caddaysid ilbaa kula tegayso naafaad noqonaysay oo balaay nasiib baa kugu dhacsa naarad gelisa
waxaan islahay masaajidadu waxay naga mudan yihiin sharaf iyo ixtiraam maxay la waxay hayaan xaqiiqatan waxay hayaan shaqadii wasaaradda awqaaf wasaaradda bahow shaqadata masaajidadu wasaaradan iyagoo shacabkooda sharafta badan la kaashanaya shaqadii awqaaf bay hayaan
haddaba ha moogaanina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo jimcahan taariikhduna ay tahay 23 Sebtembar 2016
waa tahay barnaamijkaasi waxaad dhegaysan doontaan galabta hadduu ilaah yiraahdo markan dhinacii heesaha ayaan falastiin ay jaleecayna grantki idaacaddii aanan soo gaarnay waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqayo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole uurjiif ayaana la yidhahdaa
hooyadii ku jira adaan anfaaciga iyo oksijiinka ka hela ayuu leeyahay jamaal guud ahaan idaacaddeenni heestaasi ayaa gabagabo u ahayd ilaa intaan hawada mar kale dib ugu kulmi doono kowdii barka xaggeenna waa falastiin iyo jamaal oo idin leh nabadgelyo